คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
แรงงานที่มีอายุมากในออสเตรเลียเผชิญกับประเด็นเรื่องความลำเอียงเรื่องอายุในที่ทำงานมาก่อนหน้าที่จะมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แล้วซึ่งในประเด็นนี้สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ทำการสำรวจตลาดแรงงานของออสเตรเลียและพบว่าร้อยละ68ของนายจ้างไม่ต้องการจ้างแรงงานที่มีอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเรามีรายงานค่ะคุณอดัมแฟรีเออร์ผู้ก่อตั้งบริษัทโฆษณา Tingle Bell ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าการที่นายจ้างไม่เต็มใจที่จะจ้างแรงงานอายุมากส่วนใหญ่เป็นเพราะเรื่องงบประมาณจากสถิติของรัฐบาลออสเตรเลียพบว่าในวงการอุตสาหกรรมโฆษณาที่เขาทำงานอยู่นั้นอายุเฉลี่ยของแรงงานอยู่ที่38ปีเขากล่าวว่า
ageism in advertising is rife and I think a lot of that is to do with the economicsof it all. So older people have been more experienced and need to be paid more and
ความลำเอียงในเรื่องอายุในวงการโฆษณานั้นเป็นเรื่องที่พบโดยทั่วไปผมคิดว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องเศรษฐกิจเพราะว่าคนที่อายุมากและมีประสบการณ์การทำงานย่อมจะต้องการเงินเดือนที่สูงกว่าคนอายุน้อยแต่การมีประสบการณ์ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ได้เปรียบมากนักในวงการโฆษณาดังนั้นนายจ้างจึงเลือกจ้างคนอายุน้อยที่ยังไม่ได้มีประสบการณ์มากเท่าเพื่อที่จะได้จ่ายแรงงานถูกลงแทนคุณอดัมแฟรีเออร์เล่าในเดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมาองค์กรการกุศล Brotherhood of St. Lawrence มีรายงานว่าพลเมืองออสเตรเลียราว 400,000 คนที่มีอายุระหว่าง 51 ถึง 65 ปีได้รับผลกระทบเรื่องชั่วโมงการทำงานหรือการจ้างงานเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19คุณรอนแม็กซ์เวลล์ประธานบริหารขององค์กรเวอร์โตซึ่งเป็นองค์กรให้บริการการอบรมและการจ้างงานที่ไม่หวังผลกำไรเปิดเผยว่าองค์กรของเขาได้ทำการอบรมแรงงานที่มีอายุมากจำนวนมากที่กำลังมองหางานในสายงานอื่นผ่านโครงการ Skills Checkpoint ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลออสเตรเลียเขากล่าวว่า
They still do have valueThey still do have really high quality skills, a lot of them. While their qualifications may be out of date, the skill and knowledge they have is quite valuable to employers.
แรงงานจำนวนมากเหล่านี้ยังมีคุณค่าและยังคงมีทักษะสูงในสายงานของพวกเขาในขณะที่วุฒิการศึกษาของพวกเขาอาจจะโบราณไปแล้วแต่ทักษะและความรู้ที่พวกเขามียังคงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากต่อนายจ้างคุณรอนแม็กซ์เวลล์ให้ความเห็นโครงการ Skills Checkpoint ขององค์กร Verto ได้เปิดดำเนินการใน3รัฐก็คือรัฐ Australian Capital Territory รัฐ New South Wales และรัฐ Victoria ซึ่งโครงการนี้มุ่งเป้าในการอบรมแรงงานที่มีอายุระหว่าง45ถึง70ปีผู้ที่ตกงานหรือตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกเลิกจ้างคุณแม็กซ์เวลล์ยอมรับว่าผู้ที่มองหางานอายุมากที่มาจากชุมชนหลากภาษาและวัฒนธรรมนั้นมีปัจจัยเรื่องอุปสรรคด้านภาษาเข้ามาเกี่ยวข้องนอกเหนือจากประเด็นเรื่องความลำเอียงเรื่องอายุในตลาดแรงงานอีกด้วยเขาแนะนำว่าคุณควรมองหาอุตสาหกรรมที่เป็นที่ต้องการในพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่และมองหานายจ้างที่เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมที่พ้องกันกับตัวคุณเขาอธิบายว่า
While they may be highly skilled in where they came from, unfortunately, when they present their qualifications to some employers, they may not recognize those. So there areopportunities out there for them to have those transferred across.
ในขณะที่แรงงานเหล่านี้มีทักษะสูงจากประเทศเกิดของพวกเขาแต่โชคไม่ดีที่เมื่อพวกเขาสมัครงานในออสเตรเลียนายจ้างบางส่วนอาจไม่ยอมรับวุฒิการศึกษาของพวกเขาแต่ก็ยังมีโอกาสที่พวกเขาอาจสามารถย้ายโอนหน่วยกิตที่พวกเขาเรียนมากับมหาวิทยาลัยบางแห่งในออสเตรเลียได้หรือพวกเขาอาจจะต้องมาเรียนเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยเพื่อให้วุฒิการศึกษาของพวกเขาเป็นที่ยอมรับในออสเตรเลียคุณรอนแม็กซ์เวลล์ชี้ ในกรณีของคุณเรย์มอนฮานอายุ57ปีผู้ที่เคยเป็นฝ่ายบริหารของบริษัทยานยนต์เปิดเผยว่าการหางานในช่วงโควิด-19 กลายเป็นเรื่องที่ท้าทายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่นานาชาติต่างปิดพรมแดนในตอนที่เขากำลังจะบินกลับบ้านจากประเทศญี่ปุ่นเขาเล่าว่า
It was my grand plan to retire in Melbourne but before that I wanted to go to Penang Malaysia where my wife is from we had a flight to return to Melbourne on the 20th of March and that's where
แผนของผมคือจะกลับไปเกษียณที่เมลเบิร์นแต่ก่อนหน้านั้นผมอยากจะไปทำงานที่เมืองปีนังประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นประเทศที่ภรรยาของผมเกิดเราได้จองเที่ยวบินกลับเมลเบิร์นในวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาแต่แล้วสถานการณ์ก็พลิกผันเมื่อสายการบินยกเลิกเที่ยวบินของเราเพราะโควิดและทำให้เราติดอยู่ที่นี่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคุณเรย์มอนฮานเปิดเผยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้คุณเรย์มอนมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถเดินทางไปสัมภาษณ์งานแบบตัวต่อตัวในออสเตรเลียได้ซึ่งตรงนี้เองผลักดันให้เขาต้องคิดหาหนทางอื่นซึ่งเขาตัดสินใจที่จะเรียนออนไลน์เพื่อที่จะเป็นนักฝึกอบรมด้านธุรกิจและความเป็นผู้นำแทนเขากล่าวว่า
I never expected that this is going to last so long or being locked out of Australia for that long. As time went by, I needed to have plan B. So when I thought about that a little
bit ผมไม่เคยคิดเลยว่าสถานการณ์เช่นนี้จะเป็นไปอย่างยาวนานที่เราไม่สามารถจะเดินทางกลับออสเตรเลียได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปผมต้องคิดหาแผนการสำรองซึ่งเมื่อผมไตร่ตรองดูแล้วก็คิดว่าทำไมเราไม่ทำธุรกิจส่วนตัวล่ะคุณเรย์มอนด์ฮานเล่าประสบการณ์ของคุณเรย์มอนด์ตรงกับคำแนะนำของคุณแม็กซ์เวลล์ด้วยในประเด็นที่ว่าผู้ที่มองหางานที่มีอายุมากอาจจะหางานในลักษณะที่เป็นลูกจ้างแบบพนักงานสัญญาจ้างไปก่อนในขณะที่มองหางานโอกาสใหม่ๆเขาแนะนำว่า
It's always easier to transition when you're doing something already. So even if it's a couple of days a week, at least you're doing something and showing that there's an ability there to work, there's a willingness and you're motivated.
ปกติแล้วมันง่ายกว่าที่จะเปลี่ยนผ่านงานในขณะที่คุณยังมีอะไรทำอยู่แม้ว่าอาจจะเป็นแค่ 2-3 วันต่อสัปดาห์ก็ตามอย่างน้อยคุณก็ได้แสดงให้เห็นว่าคุณมีความสามารถในการทำงานคุณมีความเต็มใจและมีแรงกระตุ้นในการทำงานคุณรอนแม็กซ์เวลล์อธิบายคุณทานได้ทำการศึกษาค้นคว้าในสิ่งที่เขาวางแผนที่จะทำอย่างจริงจังและได้พัฒนาทักษะใหม่ๆเพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ธุรกิจที่มีความท้าทายในช่วงการแพร่ระบาดรอบโลกเช่นนี้คุณฮานเปิดเผยว่า
We have to change our dynamic when the world, the environment's changed due to COVID-19. We cannot sit idly by and expect everything else to still be the same. A lot of people have
เราต้องมีการปรับเปลี่ยนพลวัตของเราให้พ้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเนื่องจากไวรัสโควิด-19 เราไม่สามารถนั่งรอไปเรื่อยๆและหวังว่าทุกอย่างจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมผู้คนจำนวนมากสูญเสียความมีชีวิตชีวาของพวกเขาซึ่งเราไม่สามารถทำในสิ่งเดิมๆและหวังว่าจะมีผลลัพธ์ที่แตกต่างได้เราต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าคุณฮานกล่าวการปรับตัวและการสร้างกำลังใจที่จะปรับปรุงตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่คุณอดัมเฟรียร์ได้พบเห็นในตัวลูกจ้างที่มีอายุมากหลายรายซึ่งทำให้ปีที่แล้วบริษัทของเขาได้มีการจ่ายค่าจ้างให้กับผู้ที่มาสมัครฝึกงานที่มีอายุมากเป็นจำนวน8สัปดาห์ด้วยกันและด้วยสิ่งนี้เองทำให้มีการตอบรับอย่างท่วมท้นจากผู้สมัครหลายร้อยรายจากบริษัท3สาขาที่รับผู้ฝึกงานคุณเฟรียร์เปิดเผยว่าสิ่งที่บริษัทพิจารณาเป็นอย่างแรกก็คือผลประโยชน์ที่ผู้สมัครและบริษัทจะได้รับร่วมกันเขาชี้ว่า
We then had a look at various people's skill set and had a look at the experience they've had and
เราพิจารณาในเรื่องของทักษะต่างๆในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและเรื่องประสบการณ์ที่พวกเขามีและหลังจากนั้นจึงพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับสิ่งที่บริษัทของเรามีหรือไม่และขั้นตอนสุดท้ายก็คือการสัมภาษณ์ผู้สมัครงานแบบตัวต่อตัวเพื่อที่จะดูว่าเราสามารถทำงานร่วมกับเขาเหล่านั้นได้หรือไม่คุณอดัมเฟรียร์อธิบายจากผลกระทบของโควิด-19 ทำให้โครงการรับผู้ฝึกงานได้เลื่อนไปเป็นปีหน้าแทน จากประสบการณ์ส่วนตัวของคุณแฟรีเออร์ที่เคยเป็นนักจิตวิทยาบำบัดที่ทำงานในทัณฑสถานมาก่อนและได้ย้ายมาทำงานในวงการโฆษณาเมื่ออายุ30ต้นๆเขากล่าวว่าเขามีความเชื่อว่าผู้สมัครงานที่มีอายุมากยังสามารถหางานได้ในช่วงวิกฤตไวรัสถ้าพวกเขามีทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทนั้นๆเขากล่าวว่า
For most people who've got a work experience in something, it's up to them to try to join the dots and show how that experience might work or could be applied into the new field.
สำหรับผู้ที่มองหางานหลายรายที่มีประสบการณ์สูงในด้านใดด้านหนึ่งมันเป็นทักษะส่วนบุคคลที่พวกเขาจะสามารถเชื่อมต่อประสบการณ์ที่มีและแสดงให้เห็นว่าพวกเขาจะใช้มันให้เป็นประโยชน์กับนายจ้างใหม่เช่นไรคุณอดัมแฟรีเออร์ชี้สำหรับคุณฮานงานใหม่ในการเป็นผู้อบรมการหางานเพิ่งเริ่มต้นหลังจากที่เขาใช้เวลากว่า7เดือนในการเตรียมตัวและเขาหวังว่าเขาจะได้กลับบ้านเสียทีหลังจากจองเที่ยวบินมาแล้ว4ครั้งเขากล่าวว่า
Story still being written. Good time to be alive.
เรายังมีเรื่องราวที่ต้องเขียนต่อไปมันเป็นสิ่งที่ดีที่เรายังมีชีวิตอยู่คุณฮานสรุปคุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Skills Checkpoint ได้ในพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่ที่เว็บไซต์ Australia Department of Education Skills and Employment หากคุณต้องการความช่วยเหลือด้านอารมณ์คุณสามารถโทรศัพท์ไปได้ที่ Beyond Blue ที่ให้บริการการช่วยเหลือด้านจิตใจและอารมณ์ในช่วงไวรัสโคโรนาได้ที่1800 512 348หากคุณต้องการความช่วยเหลือด้านภาษาคุณสามารถใช้บริการล่ามและนักแปลแห่งชาติได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่131450และสามารถขอความช่วยเหลือในการติดต่อองค์กรที่คุณต้องการได้รายงานเรื่องนี้โดยคุณเอมี่เชียนยู่หวังจาก SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยดิฉันชยดาพาวทีมงาน SBS ไทยค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook